Sí.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гостьей будет керавница громадянской организации «Наш дом» Вольга Карач. З ёй мы пагутрым про фотопроект «Изоляция» и про шмат что іншае. Так само прогучыць размова с керавницей украинской жаночай организации «Фемен» Ганной Гуцал. Гэта да іншае пазней, а зараз Ганна Соус за глядом подею дня.
Восьмого сакавіка у Міжнародны жаночы дзень свет адзначае эканамічныя, палітычныя і сацыяльныя дасягненні жанчын. Гэта таксама падстава гаварыць аб праблемах гендэрнай роўнасці.
Самы вялікі цяжар у гэтай эканомікі ляжыць на жаночых плячах. Ён не ацэньваецца як грамадская значнасць, труд. Это такий советский штамп колоссальный, який ніхто не збіраецца мяняць.
У Беларусі з нагоды 8 сакавіка абвешчаны тры выходныя дні. Сегодня исполнилось 58 годов былому кандидату на президента политвязню Андрею Саннікаву. Віншаванні з нагоди 8 сакавіка от политвязня Миколая Утуховича отримали Ірина Халіб и Ольга Бондаренко. Маті Андрея Саннікава и Эдуарда Лобова спадзяються на моц солідарності демократичних сил у світі. Алес Беляцький змог повіншувати жонку з карантину.
Нам так пишем. Сьогодні перший день весни. Коли на дворі світило веснове сонце і оживлено цвіркали вороб'ї, хочу повіншувати себе з надходячим святом трудящихся женщин.
У Гомелі падчас раздачы мінакам віншавальных улётак з 8 сакавіка затрыманы грамадскі актывіст Васіль Такарэнка. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў кіраўнік камітэту замежных справаў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерэс. Кіраўніца цэнтраў Баркаму Лідія Ярмошына прапанавала пры фармаванні місіі назіральнікаў ОБСЕ на парламенцкіх выбарах у Беларусі выключыць з яе складу прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу.
Рассказывала Ганна Соус. У Международный жаночий день политвязни за кратов повиншавали жонок и мати, а так само усих жанчин. Рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
На передодні 8 сакавіка жонка Андрія Саннікава Ірина Халіб атрымала ад яго віншаванне са святам. Акрамя асабістай Ірыны, былы кандидат на президента Андрій Саннікаў звернувся і да ўсіх беларускіх жанчын.
Писал, что разумел, что белорусские женщины наилепшие в свете, самые добрые, самые пригожие, самые мужные, самые высокородные, и просил повиншовать всех белорусских женщин с 8 соковика и всех белорусских мужчин с тем, что у них есть такие женщины.
Сегодня же Ирина Халіб отримала веншование так само от вязня городенской тюрьмы Миколая Утуховича.
Ну, вот он пишет: «Дорогая Ирочка, прими, коли ласка, мои веншование со святом весны, тепла и надеял с днем 8 соковика. Я навод не ведаю, где смогу я подобрать потребные слова, как ты хоть трохи отвлеклась от своих переживаний. Хочу пожелать тебе и усим твоим родным моцного здоровья, счастья и любови. Нехай Бог даст тебе и Андрею моцы вытримать усе гэтые выпробаванні. Нехай хутчэй наступіць ваш час і дзень сустрэчы. Жадаю вам ніколі больш не разлучацца.
Ірына Халіб прызнаецца, што не можа зараз уявіць, як жыла раней без свайго Андрея.
Разумееце, мы даволі позна сустрэліся. У мяне ж было нейкае жыццё дагэтуль. Я не памятаю, я не уяўляю сабе, як я магла жыць без яго. А зараз мне зноў прыходзіцца жыць без яго. І гэта цяжэй, гэта горш, таму што я ўжо ведаю, як можна жыць з любімым, найлепшым у свеце мужам. Я зразумела, як на Андрэі трымалася ўсё. Разумееце, дом трымаўся.
Сёння ў Андрэя Саннікава дзень народзінаў. Вязню віцебскай калоніі споўнілася 58 год. Віншаванне ад Миколая Утуховіча атрымала і Вольга Бондаренка, жонка палітвязня Дмітра Бондаренкі. Сам Змітер напярэдадні змог пазваніць і павіншаваць са свят вясны. Вольга прызнае, што ставіцца да гэтага дня крыху па-іншаму, больш як да свята надзеі. Жонка Дмітра Бондаренкі шчыра кажа, што ёй вельмі цяжка. Дачка Вольгі вучыцца за мяжой, бацькі памерлі, муж у турме. Калі Змітер быў побач, гэта быў адзіны сапраўды блізкі чалавек, а зараз яна пазбаўленая ягонай штодзённай падтрымкі. Як трымаецца?
Я напішу, в общем-то, каждый день практически. Это в любом случае общение с ним.
Просто поменялась какая-то смысловая нагрузка в жизни. И теперь ты живешь там письмом, радостью. Позвонил, не позвонил, тем, что там можешь ему выслать какие-то книги или там еще что-то. В тех же письмах я делюсь с ними своими там радостями. То есть не меняйте по большому счету ничего в жизни. Просто, ну, вот человек уехал. Такое бывает. Случилось, что надолго. Получилось, что тяжело.
Звестки про стан здоровья Дмитра Бондаренки доходят не лепшие. Увязли, распухли ноги, ему тяжко ходить. Меж тем инвалидности ему у Могилевской колонии не дали. Дима не включает, что ставление до всех притвязней зараз у связи с конфликтом с евразвязом погоршится, каже Ольга Бондаренко. Марать об худшейшем вертании своих сынов домов и мати политвязней Алла Санникова, Татьяна Северинец, Марина Лобова. Ины сподеются на солидарность демократичных сил у свете. Марина Лобова бачилась со сыном Эдуардом у Вестерской колонии литерально 4 дни тому. Женщина каже, что ей не только шкода сына, ягоных молодых годов, але головное, покуль она не бачит для его перспективов и после вызволения, коли у Беларуси все застанется гэтак, как есть. Мириться с гэтым Марина Лобова не может.
Может быть, все что-то сменится у нас. Я стараюсь разъяснять всем, кому можно, знакомым, что данное положение вещей, ну, ненормально. Стараюсь пробудить как бы в людях уважение к себе хотя бы, чтобы они видели, что их за людей-то не считают при данной власти, чтобы у людей глаза хоть чуть-чуть открывались.
Жонка Олеся Беляцкого Наталья Пинчук так само признала, что ей житё цалком заменилось, як муж потрапил в турму. Суцешая только то, что сустрила за гэты час вельми шмат добрых людей, якія допомагают ёй и словом, и справой. Наталья Пинчук так само поделилась радостью от листа, який атрымала до Олеся уже с карантину, причем с віншаваннями со святом 8 сакавіка, які раней яны особливо и не отзначали.
Он так пишет: сьогодні перший день весни, коли на дворі світило веснове сонце і оживлено цвіркали вороб'ї, хочу повіншувати себе з надходячим святом трудящихся женщин. Ти напрацювалася за гэты год более чем коли, тому гэта сапраўды твоє свято. Жадаю тебе более здоров'я і поменьше праці.
Говорила Наталья Пинчук, жонка Олеся Беляцкого. А віншаванні йдуть і ад наших слухачоў 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку.
Хочу поздравить интеллигентного, эрудированного умницу Андрея Олеговича Санникова с днем рождения. Андрей Олегович, и это пройдет. Нина, город Минск.
Я хочу сегодняшним весновым днем поздравить девчат, женщин, радия свобода. Я всех не перелечу, конечно, но всем тепла, добра. Як сегодняшняя сонейка, як сегодняшняя тихая погода, так и вам спокойного, тихого, сонечного життя. Чтоб, дай Бог, вам прошло это так быстро, как будто во сне вся эта лукашистская, этот период, который так засмучивая, так затеняя ваше житё, как матерей, як и жанчин, чтобы вам всегда было светло и тепло в этом житті. Это Солигорск Андрей.
Дорогие наши женщины, родненькие наши белорусочки, от усяго сердца віншую вас жаночим святом весны. Шкода, что многие из вас сустрели это свято со слезми на очах и комом у горле. Женщины, чьи мужи, чьи дети невинно осужденные, покутают у турмах. Мужно тримайтесь, мои дороженькие. Придет час, коли Бог нас рассудит и раздаст одним любовь и людскую пошану, другим же ганьбу и сором на все их житё. Владимир Пинск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Ці ёсць у Беларусі роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі? На такое пытанне адказалі жыхары Горадні.
Нет, конечно. Например, при устройстве на работу, если у тебя маленький ребенок, у тебя меньше шансов, чем мужчина в таком же положении. Ну, конечно, смогались и толком. Все равно все осталось и так же. У мужчины больше перспектив, больше возможностей. Он не обременен семьей и детьми.
Женщинам, конечно, нужно помогать. Отдыхать, воспитывать детей – это самое главное.
Не полный рабочий день надо, чтобы женщина имела, чтобы оставалось время на детей, на семью, на мужа и на себя.
Потому что у нас женщины на сегодняшний момент просто-напросто загружены по полной программе и заняты, и не уделяют времени семье. Не могут уделять, потому что нету им времени.
Затрудняюсь.
Мне хорошо. Нормальное равноправие у нас. Все хорошо.
Нет, ну, конечно, заработная плата не такая высокая, как хотелось бы. Мужчин больше почему-то. На одном производстве, допустим, работают мужчины и женщины, но женщины почему-то зарабатывают меньше. Ну, а что касается прав, мне кажется, что уже женщины догоняют мужчин насчет прав. Вышестоящие занимают посты женщины очень много. Есть такие женщины, которые стремятся к этому, а есть, которых устраивает вот быть женщиной, домохозяйкой, матерью. Так что тут, знаете, каждому свое.
Некоторые меркаванні на гарадзенскіх вуліцах. А пра раўнапраўе і пра віншаванні з святам, міжнародным святам салідарнасці жанчын, спяваюць і нашы музычныя аглядальнікі Саўка ды Грышка.
Кажа раз сябруцы Клары Роза Люксембург. Клара, трэба без базару нам жаночы рух. Мы даўно году людзям, каб папіць піўка. Хай жа гэта будзе 8-га сакавіка.
Эх, дарагія женшчыны, вы яго не слушайце, не стісняйцеся смялей, выпівайце, кушайце.
Адказала Клара Розі, ай ты ж малайца. У кожным годзе ёсць нагода нам папіць вінца. Возьмем па 500 на грудзі станчывага пака. Хай же это будет 8-го соковика.
Дорогие женщины, вы его не слушайте. А сегодня танцевать можете, не сможем вы.
И пошли они на митинг теплым днем весновым. А советский аналитик досягнул весновы. Треба ждать нагоду выпить нашим мужикам. Да и к тому народу 8-го соковика.
Дорогие женщины, рады в подарки. Разрешите предложить вам бокал катарки.
Саўка ды Грышка штотыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Гэтыя эпатажныя дзяўчаты без перабольшання адны з самых пазнавальных у свеце. З'яўленне актывістак украінскага руху «Фэмен» у розных краінах ставіць у тупік і праваахоўныя органы, і кансерватыўную публіку. Летась дзяўчаты адважыліся паказытаць нервы беларускім уладам, арганізаваўшы топлес-акцыю на прыступках будынку КДБ. Скончылася гэта для іх выкраданнем невядомымі, вывазам у лес каля украінскай мяжы з дзекамі і пагрозамі. Месца Беларусі ў жыцці «Фэмен» з кіраўніцай арганізацыі Ганнай Гуцвала меркаваў Ігар Карній.
За минулый год ваша, коли можно сказать, мобильная бригада шмат чего учинила, шмат где побывала. Але рызыкну констатовать, что самым экстремальным все же оказалось подороже в Беларусь.
На самом деле, да, это был яркий опыт для нас не только в плане безопасности и угрозы жизни, но и в плане участия в всеобщих демократических процессах. Вот тут было как раз понятно, что вот именно сюда нужно было нанести удар. Нам действительно очень хотелось поддержать белорусский народ. Конечно, в какой-то степени мы рассчитывали, что мы граждане другой страны, с нами не так поступят, как поступили, но, с другой стороны, мы на себе прочувствовали, как живутся люди, не согласны с режимом Лукашенко. А это намного важнее, чем слушать тысячную историю.
После минулогодних подеев вы пообещали зловить белорусского амбассадора и вручить ему свою, скажем так, ноту протесту.
Мы пытаемся попасть на парочку официальных приемов. Когда мы только подходим к посольству, там начинается страшная паника, охрана убегает, что боятся. И посол пока что не уловил. Но нет ничего недостигаемого для ФЭМа. Если мы поставили цель, конечно, не придем.
В Беларуси особливого издевления то, что отбылось, не выкликало. Оппозиционеров и ранее вывозили в лес. Але у самой Украине многие настроены инакш. Мовляв, сами себе пиарить.
Даже ко мне вот журналисты подходили и говорят, ну же, я же вас хорошо знаю, могли бы там что-то намутить. На самом деле нужно воспринимать это нормально. Получается первая новость от человека, который истерично орет в трубку, говорит, я без волос. Саша, мы все знаем, сама побилась. И мне отрезали волосы. Кто не представляет, что такое для Инны без волос? Пол головы, ну так немного, но дело не в том, сколько синяков было. Дело в самом факте. Если бы это ФЭМ делали специальную провокацию, то поверьте, были бы все выстрелы. крысы без зубов. Это обижало, потому что я знаю, что это правда, чем для нас, что это правда. И когда вот ты не спишь трое четверо суток, вот это все переживаешь, какой ты там дурак в интернете, это было неправда. Ну, ты был, ты видел, ты ездил вообще в Минск протестовать против Лукашенко, вот это разве не говоришь.
Не так давно Фемен взяли в облогу штаб-кватеру Международной Федерации Хоккея у Цюриху. Таким чином, долучившись до кампании бойкоту хоккейного чемпионата света 2014 в Беларуси.
Мы пообещали, что мы будем делать все, чтобы сорвать ему удовольствие от созерцания хоккея, не прогибать его агонию за счет самого чемпионата. В Швейцарии мы пришли под Федерацию хоккея. Очень здорово, что первый секретарь ответил на наш протест. Он сказал, что вот в следующем голосовании они будут еще обсуждать этот факт. Не знаю, насколько это будет хороший результат.
Говорила керівниця української жіночої організації «Фемен» Ганна Гуцал. Цілком інтерв'ю з нею можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Чому малі білоруси розмовляють матом? Як зацікавить дітей книга, коли є інтернет? Що обов'язково прочитати, щоб бути пристойним чоловіком? Аслюк і Дашук – різні покоління знакових прізвищ у білоруського кіно. Відповідь на ці питання у новому випуску програми «Ваші діти».
Гэта перадача прагучыць пазней у нашым эфіры, а таксама нагадаю, што яе можна паслухаць і пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце вынікі дня, і з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. 12 дзяўчат, якія патрапілі пад арышт за ўдзел у пратэсце пасля выбару 2010 году, зняліся ў календары, каб паказаць мары аб нармальных рэчах, на якія ў звычайным жыцці не звяртаеш увагі, але якіх няма ў беларускай турме, дзе няма ўпэўненасці, што арыштант таксама чалавек. Пра фотапраект «Ізаляцыя» і не толькі пра яго мы пагутарылі з кіраўніцай грамадзянскай арганізацыі «Наш дом», кіраўніцай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Віцебску Вольгай Карач. Паколькі так атрымалася, што мы размаўляем 8 сакавіка, мы пяройдзем да галоўнай тэмы крыху пазней, а хацеў бы спытацца адразу, што для вас гэтая дата, наколькі яна важна, і павіншаваць з Міжнародным днём жаночай салідарнасці.
Дзякую вялікі, канешне, за віншаванне, і сапраўды такая дата вельмі цікавая, і для мяне яна вельмі важная менавіта, да, з пункту погляду жаночай салідарнасці і з пункту погляду таго, што жанчыны не заўсёды мелі тыя права, якія яны маюць нават зараз і нават у, скажам так, не зусім дэмакратычнай Беларусі. І хацелася б таксама павіншаваць усіх жанчынаў, асабліва ў тых, хто ў барацьбе на палітычным фронце працуе журналістам, праваабаронцам ці палітыкам.
А на вашу думку, для жанчын у Беларусі наколькі важна менавіта жаночая салідарнасць, наколькі важна змагацца менавіта за свае правы як жанчын у цяперашніх умовах? Наколькі гэтае раўнапраўе адноснае, наколькі яно ўжо моцнае ў Беларусі, ці па-ранейшаму жанчын дыскрымінуюць?
Я лічу, што мы толькі ў такім пачатку працэса наконт знішэння дыскрымінацыі, не толькі ў бок жанчынаў, але ў прынцыпе ўсіх форм можа дыскрымінацыі ў Беларусі. Ведаеце, ў Беларусі самае галоўнае пытанне, якое зараз трэба вырашаць усім палітычным сілам і насельніцтву краіны, гэта пытанне, хто прымае рашэнне. Гэта пытанне маёмасці і ў першую чаргу і ў тым ліку маёмасці ў такім шырокім сэнсе. Вось жаночае цела, напрыклад, гэта чыя маёмасць. Гаспадар Лукашэнка лічыць, што гэта стратэгічны прадукт нашай дзяржавы, і прыгажосць беларускіх жанчынаў яна належыць дзяржаве. Я лічу, канешне, што маё цела гэта маё цела і гэта мая маёмасць. І ведаеце, ўжо з гэтага, нават вось такога маленькага пытання, ўжо пачынаецца вялікі палітычны канфлікт паміж жанчынамі як такой сацыяльнай групай і дзяржавы, якая мае нейкія свае планы на гэтую групу. Таксама другое вельмі важнае пытанне маёмасці – гэта каму належаць дзеці. Вось дзеці належаць бацькам, ці дзеці належаць дзяржаве, і дзяржава можа ў любым выпадку і нават не тлумачачы там нейкім чынам нічога гэтых дзяцей забраць. Вось возьмем Наприклад, випадок з журналісткою, жінкою Андрея Санікова Ірини Халіп. Згодно декрету президента номер 18, її сина спробували відняти. Тільки тому, що, в принципі, батьки займаються політичною діяльністю і були арештовані. Ось хто приймає рішення, що є гати діти? Видаєте, ось такі ось питання, їх насамреч вельми шмат набігає. Тому жінки у білоруській політиці зараз починають грати більшу роль. І, звичайно, коли ми говоримо, наприклад, про боротьбу з диктатурою, ніким чином це так виявляється, що це боротьба одних моцних мужчин супроть других моцних мужчин. Але насамреч на політичному фронті змагаються жінки з двох боків. Вони змагаються і за Лукашенко, на мій погляд, на великий жаль. Коли ми поглядимо на гендерний баланс і дисбаланс виборчих комісій, то 80% шальто виборчих комісій, на жаль, але гэта жінки працюють з суддями, які відправляють демонстрантів за крати, і можна привести шмат випадків таких віп-жінчин у системі Лукашенка, які працюють і роблять шмат чого, щоб усталювати гэту систему. Але насамрэч шмат жінчин і з нашого боку. І ось наша кампанія, ми почали спеціальну програму «Осторожна міліція», бо ми лічимо, що жінки, які змагаються за демократію, їм потрібна підтримка, їм потрібна жіноча солідарність, їм потрібна просто чоловіча солідарність. І їм потрібно все ж таки більш такі м'які умови оборони, бо у нас є шмат випадків у Білорусі, коли жінка займається вельми активно політичною діяльністю, чи, наприклад, вельми відомою там журналісткою, їй погрожають гетим декретом, сумно відомим декретом номер 18. І ось поки що так немає ні одного випадка, коли б погрожали мужчині гетим же самим декретом. Розумієте? У гетим випадку жінка оказується у політиці більш безоборонне, і треба створати свою сітку, і яка просто гетей жінки одна одну підтримували і допомагали одна одної. Ведаєте, у мене в житті було шмат складаних ситуацій, але мене так часто вирушала жіноча солідарність, навіть ось шмат частіше, ніж звичайне чоловіче. І в самі-самі тяжкі ось випадки мого життя ось жінки приходили на допомогу, і я гетей всі випадки пам'ятаю, думаю, що просто прийшов час гетей всі довгі, гетей всі вертати.
Ольга, ви сказали ось про гендерний дисбаланс у виборчих комісіях і в некоторих інших структурах виконавчої влади. Я читав ось таке меркування, що це свідомий вибір жінчин, яким, у принципі, теперішня влада подається меншим злом, чим потенційний, скажімо, вольний ринок, дика приватизація, і що ці жінчини, вони з одного боку залежать від держави, але з другого боку, вони свідомо підтримують Лукашенку, бо це такий їх підхід, що при їм все ж таки більш-менш соціальна держава. Що б ви на це сказали?
Я б не казала про соціальну державу, я б не казала про те, що всі жінки, які працюють на Лукашенко, вони такі забіті, зашугані, запугані, і вони це роблять тільки з одного страха. Я собі не можу уявити там Лізію Єрмошину, яка ось там так напужалася, що ось ночі не може спати. Я думаю, що її вибір Олександра Лукашенка і підтримки Олександра Лукашенка, і він все ж таки свідомий. Ці, наприклад, взяти там так само відомою чиновницю Подарунню Петкевич. Там так само подається, що для її гэта підтримка Лукашенки, гэта магчымасць зробити видатную і таку яскравую кар'єру у вертикалі улады. І я думаю, що вона карыстаецца і вельмі добра, і свядома разумее, чаму яна падтрымлівае Лукашенка, чаму не падтрымлівае. Наконт, скажам так, іншых жанчынаў, я думаю, што тут, канешне, ёсць такое, што жанчыны сапраўды баяцца свабоднага рынка больш, чым мужчыны у пэўнай ступені, але ёсць і такая, ну, маё меркаванне, што жанчыны себе неупевнено відчувають, особливо жінки, у кого є там маленькі діти на руках, і треба їх годувати, і їм подається, що ось вони такі маленькі, а система така велика. І коли вони будуть демонструвати публічно цю лояльність, то ця система їх пошкодує. Це навіть не питання такого страха, чи того, що там на них тиснуть. Їм просто подається, що у них тоді більше шансів вижити і більше шансів ніяк там протриматися. Але я б сказала, що ось женщины, которые работают во владе, с большего это все ж таки свядомый выбор.
Ольга, вернемся до нашей головной темы фотопроекту «Изоляция». Девчата, 12 девчат, которые отсидели после подеев 2010 года на площади, вырашили показать свои мары об нормальных речах, на которые в обычном жизни не звертаешь уваги, а в турме, в белорусской турме их нема. Чому компания «Наш дом» вырашила подтримать этот проект? Чем он важен?
Ну, по-перше, ось гэты фотопроект, он ідзе ў межах нашай праграмы «Асцярожна, міліцыя». Справа ў тым, што ось, калі гаварыць там, казаць пра мяне, я асабіста шмат разоў сутыкалася з пагрозамі міліцейскага гвалту і пагрозамі сексуальнага гвалту з боку супрацоўнікаў міліцыі ці збіццю, ці яшчэ там некім такім паводзінам, які нельга назваць нармальнымі. І я сустрэла вельмі шмат жанчынаў, калі пачала абмяркоўваць гэтую праблему, бо я лічу, што маўчаць у даным выпадку нельга. І аказалася, што шмат-шмат жанчынаў, якія сутыкаліся з тымі ж самымі праблемамі, і што лягчэй, пэўна, знайсці жанчыну, якая не сутыкалася, і там іх, можа, будуць адзінкі, але калі казаць пра любую жанчыну-палітыка, з апозіцыі, то зрозуміло, що ось так показати на любви, яна була арештована чи затримана у той чи іншій ситуації, і в той чи іншій ситуації сутикалася ось з погрозами міліцейського гвалту і вельми невідливими становищем ось з боку міліціянтів. Тому ми вирішили почати цю кампанію, і нам вельми важно зробити цю проблему бачною у нашому громадстві. Тому що жінки, які працюють у політиці, звичайно, вони витягують усі гэтай політичної кампанії ну, на таким базовому зрівні. Вони збирають підписи, вони стоять у пікетах, вони розповсюджують листи, ульотки, ці газети, ці налепки. І, звичайно, звісно, вони не у топі. І гэта менавіта та група, яка часті за все сутикається з міліціянтами. Ось проєкт «Ізоляція» якраз він має некілька таких сенсів, бо Білорусь, вона взяла такий керунок на самоізоляцію, і, на мій погляд, вельми моцний, і на ізоляцію своїх громадян від їх правов. І отримовується, що всі ми живемо у некому сенсі у пастарунку, у яким відбувається те, що не може відбуватися у центрі Європи. Ось як гэтай гісторыі з гэтымі 12 дзяўчатамі, які, у прынцыпе, не былі ніколі сябрамі ніякіх палітычных арганізацій. Яны ніколі не ўдзельнічалі ні ў якіх акцыях трэцяга сектару. Але яны выйшлі на плошчу, таму што іх паклікалі кандыдаты ў прэзідэнты, і тое, што з імі здарылася, ось гэтай історыі, пра гэтай історыі нельга маўчаць. Бо любы суд над кандыдатам прэзідэнты, суд, які, я б сказала, скандальны, так? Ён складваецца вось з тысячаў такіх вось маленькіх судоў, над такімі маленькімі дзяўчатамі, які выйшлі, нічога не рабілі, у прынцыпе, на гэтай плошчы, і вернулися до хаты толькі праз 10 дзён.
Вяртаючыся до гэтага праекту, у турмах, я процитую з календара, не виконуються нават мінімальныя стандарты ўтрымання, прычыны розныя. Няма грошай, няма жадання, няма упэўненасці, што арыштант таксама чалавек. Гэта ў самім календары так напісана. На вашую думку, такое стаўленне можна змяніць паступова ў межах цяперашняй сістэмы, каб з'явіліся тыя рэчы, пра якія пішуць дзяўчаты, хаця б мінімальныя нейкія стандарты, ці для гэтага трэба ўсё ж такі радыкальныя змены па-за турэмнай сістэмы ў грамадстве дзяржаве ўвогуле? Ці можна неяк тых людзей, якія цяпер кіруюць гэтай турэмнай сістэмай, пераканаць, палепшыць гэта?
Ведаеце, я ўпэўненая, што калі грамадства не будзе ціснуць на гэтую сістэму, то не будет ніяких изменов. Ни мягких, ни радикальных, ніяких. Потому что эта ситуация в белорусских турмах, и она не народилась сегодня тючора. И она была засюда, и она пришла до нас еще с советской системы. И громадство повинно асэнсаваць для сябе шмат рэчаў, у тым ліку, што людзі, якія знаходзяцца ў турме, нават не важна па якім прычынам, там па палітычнай ці не палітычнай, усё ж такі яны ў першую чаргу людзі, і ў іх ёсць нейкія такія мінімальныя патрэбы, якія павінны выконвацца. І я ўсё ж такі вельмі спадзяюся, што нашая кампанія «Асцярожна міліцыя», яна прывядзе да зменаў у турэмнай сістэме, таму што мы вельмі настойлівыя, і мы вельмі гатовы змагацца за гэтыя перамены. Не толькі ў турэмнай, канешне, сістэме, але і ў стаўленні міліцыянтаў у цэлым да жанчынаў. Таму што ў нашым законадаўстве, дарэчы, вельмі шмат правоў жанчынаў пры затрыманнях і арыштах. І гэтыя правы не выконваюцца нават на адзін адсотак. Мы будзем змагацца. Калі патрэбна змагацца 10 год, мы будзем змагацца 10 год. Калі патрэбна 40, будзем 40. Але я ўпэўненая, што калі нічога не рабіць і не ціснуць на гэтую сістэму, то ніякіх зменаў не будзе.
А каму найперш варта атрымаць гэты календар? Да каго гэта пасланне? Ад каго залежаць умовы ў беларускіх турмах?
Ведаеце, у нас такая... Як сказаць, вельмі нежная міліцыя. Вось калі што-небудзь дасылаюць да чыноўнікаў, мне чыноўнікі там адказваюць, там рэагуюць, ну, ўсё гэта ў нейкіх межах. Мы пачалі рабіць такія рассылкі міліцыянтам. Зараз у нас у базе 1100 міліцыянтаў, і мы пачалі рабіць рассылкі. Разыслалі ім такія паштоўкі, школьны альбом. Я не ведаю, гэта бачылі вы ці не. Гэта таксама быў фотапраект у нашай праграме «Асцярожна міліцыя», калі дзяўчаты, якія таксама сидзелі ў адной камеры, ось яны былі зняты як выпускніцы школы. І людзі з світ-сістэмы Лукашэнка, як такія настаўнікі жыцця. І ось зразумела, што калі мы а даслалі гэтай паштоўкі, быў такі вялікі рэзананс у міліцыі, што нават міліцыянты і была санкцыя прокурора перахватваць там нейкія наступныя лісты. Ось я магу дакладна сказаць, што гэты календар у першую чаргу ён пойдзе па гэтых адрэсах да міліцыянтаў з нашай просьбай асабістай падтрымаць нашую кампанію «Асцярожна міліцыя» і пераглядзець сваё стаўленне да беларускіх жанчынаў і таксама дапамагчы нам ціснуць на калег міліцыянтаў, каб яны таксама пераглядзелі сваё стаўленне да жанчынаў і да іх правоў пры затрыманнях ці пры нейкіх там, скажам, кантактах міліцыі з жанчынамі. Гэта першая мэтавая група. Зразумела, што гэты календар пойдзе жанчынам, якія ўжо былі ў турмах, пастарунках, якія былі арыштаваныя, і для іх гэты календар вельмі важны, для таго, каб яны бачылі, што ўсё, што з імі адбываецца, гэта не забыта, гэта павінна быць зафіксавана, і ўсё ж такі гэта аб гэтым трэба гаварыць, казаць галосна ў нашай дзяржаве. Разумееце, вось у нас якая такая дзіўная сітуацыя, калі вось мужчына паб'є міліцыянт на дэманстрацыі, потым там нейкі дзядзька там сістэмы ўгаворыць, а што вы хацелі? Вы ж вырашылі змагацца за ўладу, вось там пабілі кагосьці, чаму вы тут крычыце? І атрымоўваецца, што мужчыны якраз у гэтай сітуацыі становяцца такімі ахвярамі вось гэтага маўчання. Яны не могуць казаць пра тое, што ім было дрэнна, што яны таксама хацелі да хаты, што ежы не хапала, што не хапала месца, дзе спаць, і шмат чаго яшчэ. І атрымоўваецца, што якраз жанчыны ў гэтай сітуацыі мы можам казаць. І мы павінны казаць нават пра нейкія маленькія рэчы. Таму што калі мы пра іх не будзем казаць, калі мы не будзем казаць міліцыянтам, гэта вось гэтая лінія, якую нельга праходзіць, нельга пераступаць, то яны будуць ісці далей і далей. І ўсё ж такі я б хацела вось сёння, напрыклад, успомніць Яну Палякову, якая 7 сакавіка 2009 года пакончыла з сабой менавіта ў выніку міліцэйскага гвалта. Яна была збітая міліцыянтам за компанії Олександра Казуліна і потім спробувала притягнути гэта міліціянта до адказності, за що отримала 2,5 ходи хімії. І ось гэты випадок, ён якраз вельмі яскравий, що калі ми всі мовчим, калі громадство не реагує на те, що відбувається, на некі маленькі речі, то потім отримовується, що у нас і голоса-то нема. Ось колісті державні газети, пам'ятаєте, виходили з білими плямами. Навіть Совєтська Білорусь у протест супраць політики Олександра Лукашенка. І всі вирішили, що це так, щось таке неважне. Але зараз у нас нема доступу до гэтых СМІ. Менавіта тому, що шмат гадоў тому ми не реагували на те, що відбувається. Тому наша компанія якраз накерована на те, щоб максимально притягнути увагу громадства, міліції і всіх-всіх до того, що те, що роблять міліціянти з жінками, і те, що робиться у тюрмах з жінками, умови затримання, вони не чоловічі і вони повинні бути змінені.
Ольга, але все ж таки, наколькі ад міліції залежать такі речі, як харчування у турмах, правила утримання, санітарні умови? Ці гета можуть вирішати ті люди, які отримають вашу інформацію в міліції?
А ні, звісно, можуть. Там так само є, я не сказала, там є і керівники турм усіх білоруських так само, я маю в гетій розсилці. Насамрэч шмат чаго залежыць. Ведаеце, вось калі затрымліваюць, ёсць вялікая розніца. Калі чалавек цябе збівае, аскарбляе, пагражае сексуальным гвалтам, ці ён саромеецца, што зробіць і просіць прабачэння. Гэта вялікая розніца. І тут ад кожнага міліцыянта залежыць, што добра, калі ты хочаш затрымаць, але паводзь сябе хаця б як чалавек. Гэта мінімальны такі набор, ён павінен быць, а не там варуй грошы там з карманаў, там не збівай і шмат чаго іншага не рабі. Гэта залежыць ад простых міліцыянтаў. У нас, на жаль, зараз у міліцыю прыйшло шмат хлопцаў з вёсак, і ніхто з міліцейскага кіраўніцтва не турбуецца про їх виховання. І люди, які приходять у міліцію, звичайно, навіть не те, що закони не ведають. Там приходять з ніяких там сім'ї алкоголіхів, і для їх нормально, коли там татка збиває матку, і для їх навогу це не проблема. І тому яни отримав ось гету ладу, там дубінку, яни починають її махати і направо-налево. Так не може бути. Люди просто занадто нагляделися там неких американських таких бойовиков, де поліцейський ганяється за неким бандитом, і там полова города там спалене, розруйноване, там і там десятки, сотні людей забиті. Це так не працює. Міліціянти повинні задуматися. Насамреч, і громадство повинно задуматися, які прави ёсць у людзей, і каб гэтыя правы поўнасцю былі рэалізаваны ў любым выпадку.
Ольга, вам самой давялося быць пад арыштам. Чаго вам найбольш не хапала ў зняволенні?
Ведаеце, вось самае пэўна для мяне цяжкае гэта, канешне, рэакцыя бацькоў. Таму што, в прынцыпе, гэтыя фізічныя нейкія рэчы, ну, ты разумееш, што ўсё ж такі гэта часова, гэта дрэнна, холадна, там хапае ежы, сна і гэтак далей, але гэта часова. А вось сядзіш і думаеш пра тое, што ой, бацькі прачытаюць у інтэрнэце і там будуць потым хвалявацца, вось гэта быў такі моцны ціск, самы пэўна моцны. Вось калі б можна было там патэлефанаваць і проста сказаць, то пакойцеся, там са мной ўсё добра, гэта, канешне, вось было вельмі так дапамагала. А калі ты ведаеш, што вось няма ніякай сувязі і не ведаеш, што з імі, гэта для мяне быў самы вялікі.
А што вашы бацькі кажуць наконт вашай грамадскай дзейнасці?
Ну, спачатку яны, канешне, былі вельмі супраць. В принципе, любая матуля на Беларуси будет супрать. И батька так само оппозиционной политической деятельности. Не тому, что они потребляют Лукашенко, а тому, что это просто небеспечно. И спочатку пусть они были совсем супрать. Потом, когда они зрозумели, что шмат людей вокруг потребляют и справедливость не стараюцца спрабуюць іх падтрымаць, як маіх бацькоў, яны не так супакоіліся, але ўсё роўна, калі нейкія там затрыманні ці нейкія вось мае там стасункі з міліцыяй, гэта так для маіх бацькоў вельмі балючая тэма. Яны падтрымліваюць цалкам, бо яны не падтрымліваюць Лукашэнка, яны не падтрымліваюць гэтую сістэму і, дарэчы, не за мяне. Мой бацька вельмі доўгі час не верыў, што міліцыянты могуць быць такія дрэнныя, пакуль адзін з міліцыянтаў не прынёс мне павестку і не падмануў яго. І калі ён пабачыў, што ў гэтай павесткі ён распісаўся там за павестку там некалькі дзён таму, вось мой бацька, ён такі вельмі прынцыповы чалавек. Для яго вось гэтая міліцыя, яна так памёрла, як грамадска-палітычны інстытут. Ён ужо проста ніводнаму міліцыянту не паверыць у гэтым разе. І ён зразумеў, што не, штосьці трэба змяняць, калі вось людзі, якія павінны там абараняць закон, якія павінны быць прыкладам, ну, маралі, можна сказаць, у нейкім сэнсе, яны робяць усё наадварот. Таму яны вельмі падтрымліваюць, але зразумела і вельмі хвалююцца. І вось за мяне вось заўсёды гэта такая вельмі-вельмі балючая тэма.
Я нагадаю, з намі на сувязі Вольга Карач, лідар грамадзянскай арганізацыі «Наш дом» і старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вольга, я хацеў бы вярнуцца яшчэ пару пытанняў задаць пра фотапраект «Ізаляцыя». Там у праекце пішацца, што не хацелася рабіць яшчэ адзін бессэнсоўны каляндар з дзевачкамі ў двукосях. Але нехта з каментатараў напісаў, няўжо ў такім календары нават нельга было абысціся без фото ў споднім. Маўляў, і тэма не тая, і не пасуе да астатніх фотаздымкаў. Вось што б вы на гэта адказалі?
Ну, ведаеце, жанчына хоча заставацца жанчынай у любых умовах. І яна хоча заставацца жанчынай нават у турме, і нават калі зусім дрэнна. І зразумела, што на календары таксама дзяўчаты хацелі ўсё ж такі выглядаць добра і правабна. Таму я лічу, што тое, што дзяўчаты пагадзіліся расказаць пра сваю боль і пра тое, што яны перажылі ў турме, гэта ўжо ну, геройства з іх боку. І форма там у календары няма там зусім голых там дзяўчатаў ці нечага непрыстойнага. Але зразумела, што мы ж все-таки спрабавалі, каб у гэтым календары дзяўчатам было і прыемна на сябе паглядзець, каб все ж таки яны атрымовалі задавальненне. І гэта таксама важна, бо разумееце, вось мы кажам пра мары. Мы кажам пра мары за кратаў, жаночыя мары. Вось мне вельмі не падабаецца, што часам хтосьці там таксама з каментарыяў, ці нават некалькі артыкулаў было так названа, там, турма маёй мары. Не, календар не пра гэта. Календар пра тое, што калі чалавек у турме, калі ён у ізаляцыі, калі ён сярод бетонных гэтых муроў, і нічога няма, ён хаваецца ў сваіх марах. І гэта мары за кратаў, а не турма маёй мары. Гэта ёсць нюанс, вельмі важны. І для гэтых дзяўчатак, якія, разумееце, вельмі высокага сацыяльнага статуса, з вельмі добрым выхаваннем, адукацыяй, пасадамі, іх жыццё, яно падзялілася на дзве часткі. Тое, што было до 19 снежня, і тое, што адбывалася пасля. І вось гэты падзел, і вось гэта ізаляцыя, якую яны трапілі. Яны хаваліся ў гэтай мары, і яны ўсе разам марылі пра свабоду, пра блізкіх, пра інфармацыю, пра добрую ежу і гэтак далей. Але не пра тое, каб сядзець у турме там з лепшымі умовамі. Гэта календар пра тое, што навогул людзі ў такіх умовах не павінны быць.
Вольга, вось вы ўжо сказалі, што гэта сапраўды геройства, што яны не пабаяліся зрабіць такі праект, не пабаяліся зняцца. Але цяпер дзяўчаты адмовіліся каментаваць, бо на іх пайшоў ціск. Чаму яны не хочуць цяпер гаварыць? І каго напалохаў так календар?
Я думаю, што тэма для грамадства вельмі балючая. І яны яшчэ загавораць. Ну, у прынцыпе, разумееце, калі людзі былі не публічнымі асобамі, і, в прынцыпе, гэта былі звычайныя беларускія жанчыны, моцныя, прыгожыя, разумныя, але яны не марылі там пра кар'еру палітыка, яны не марылі там пра кар'еру нейкай публічнай асобы. І календар, ён, канешне, меў шмат шума, таму што тэма ў грамадстве вельмі баліць. І зразумела, што ім проста трэба там трохі часу, каб адаптавацца. І ў тым ліку да ўвагі вось, да іх
Менавіта, разумееце?
Гаварыла Вольга Карач, кіраўніца грамадзянскай арганізацыі «Наш дом», старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Віцебскай вобласці. Дарэчы, пабачыць фотапраект «Ізаляцыя» можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Для большасці мінчукоў тапонім Серабранка асацыюецца з вялікім жылым масывам уздоўж праспекту Ракасоўскага. Між тым, гістарычнае прадмесце Серабранка знаходзіцца па іншы бок Свіслачы, дзе яшчэ стаяць стогадовыя дамы, дзе сем'і жывуць ад канца пазамінулага стагоддзя і дзе неўзабаве ўсё зменіцца да непазнавальнасці. У рамках цыклю «Раскіданае гняздо» мы выпраўляемся ў менскую Серабранку.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Серабранку ў наступнай гадзіне нашага эфіру. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць ці чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Папраўчая ўстанова нумар 13 у Глыбокім мае сярод зняволеных рэпутацыю самай закрытай калоніі ў Беларусі. Да канца нулявых тут дзейнічаў найбольш суровы ў савецкай турэмнай іерархіі рэжым – асобы. Пасля адмены гэтага рэжыму ў Глыбокае сталі накіроўваць бадай усе катэгорыі асуджаных, акрамя смяротнікаў. Гэтак званых першаходаў з агульным і ўзмоцненым рэжымам, рэцыдывістаў на строгім рэжыме і пажыццёвых, прычым не ўсіх, а толькі тых, хто без парушэнняў адседзеў 10 гадоў у жодзінскай турме. У верасні 2011 году ў Глыбоцкую калонію з Горадскай перавялі палітвязня лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. За непадпарадкаванне адміністрацыі яго перыядычна кідаюць у штрафны ізалятар альбо ў памяшканне камернага тыпу.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Будынак калоніі ўзведзены яшчэ ў 16 стагоддзі як каталіцкі кляштар. Потым, нібы па нейкай канфесійнай эстафеце, кляштар перадавалі то праваслаўным, то каталікам. У 1939 з прыходам саветаў малітоўнага шэпту ў колішніх манаскіх келях стала не чуваць, а злачынствы, якія пачалі там чыніцца, напэўна, ўжо не адмоліш аніякімі малітвамі. Гэта урывак з допісу на свабоду колішняга вязня Глыбоцкай калоніі з Дмітра Каляды. Як сведчыць Дмітер, за 5 стагоддзяў знатворны выгляд будынка, вядома, змяніўся. Але ў сярэдзіне забудовы можна ўбачыць шмат аўтэнтычнага, напрыклад, скляпеністую столь і манаскія келлі, крыху пераробленыя пад камеры. Дмітер трапіў у калонію ў 2003-м, вызваліўся ў 2004-м. Замест прызначаных 12 гадоў адседзеў паўтара. Такое істотнае скарачэнне тэрміну пакарання стало магчымым у выніку некалькіх судоў умяшання міжнародных арганізацыяў розгаласу ягонай справы ў СМІ. У сваіх нататках пра Глыбокае Дмітер піша.
Калі ў Глыбокае трапіў я, гэта была калонія асобага рэжыму. Можа, бачылі ў фільмах або ў перадачах паласатую вопратку на ЗК. Толькі палоскі вертыкальныя, а не гарызантальныя. Адрозненне ад іншых рэжымаў у тым, што людзі знаходзяцца не ў бараках, а ў камерах. Адрозна ад калоніі шпацыр нармаваны, 2 гадзіны ў суткі. Ёсць яшчэ прамзона. Хто ходзіць на працу, той неба і сонца бачыць, ды і паветра ўдыхае пабольш. Дарэчы, існуе памылковае меркаванне, што на асобым рэжыме запар гвалтаўнікі і забойцы. Падчас маёй адседкі былі і такія. Але ў асноўным сядзелі за крадзяжы, рабаванні. Давялося пазнаёміцца з некаторымі старымі сядзельцамі. Нярэдка пытаўся ў іх за мінулае і заўсёды чуў адказ, што раней было лепш. Напэўна, таму, што сам быў маладзейшым і жыццё было ў разгары.
Істотная дэталь, уласцівая для Глыбокага. Тут шмат камераў, ды мала вачэй, адзначае Дмітер Каляда.
Шмат інфармацыі на волю з Глыбокага не паступае, з нелегальнай сувязю праблема. Наколькі я ведаю, цяперашнія вязні там утрымліваюцца ў больш жорсткіх рэжымных умовах, чым у мой час. На сённяшні дзень турэмная сістэма стала больш дасканалай. Пастаянна прыдумляюцца новыя правілы, указы, каб зрабіць жыццё ЗК яшчэ больш цяжкім. А інакш для чаго ўтрымліваць такое войска турэмнікаў ды вертухаяў?
Адзначае Дмітер Каляда. У закрытым рэжыме, піша колішні вязень, менты ў дачыненні да людзей, якія ім не даспадобы, могуць рабіць якую заўгодна мярзоту, асабліва тым, хто ўтрымліваецца пад гэтак званай крышай, ПКТ або ШЗА. Гэта міні-турма ў калоні. Пад крышай неаднойчы пабываў Дмітер Дашкевіч, а таксама іншыя палітвязні.
Я часта думаю пра гэтых людзей і імкнуся ўявіць сябе, як ім цяпер там, у ПКТ, ШЗА, карцерах, адзіночках. Мне довялося пасядзець у розных штрафных памяшканнях. Падставы для падобных штрафных санкцый у адміністрацыі знойдуцца заўсёды.
Адно з апошніх пакарання ў ШИЗА палітвязень Дмітрий Дашкевіч атрымаў за тое, што адмовіўся сядзець у адной камеры з чалавекам з так званым нізкім статусам. Пры цяперашняй сітуацыі ў дачыненні да Дашкевіча не выключаная любая правакацыя, лічыць Каліда. Напрыклад, чалавек можа выпадкова ўзяць у рукі нейкую рэч так званага апушчанага, тады не статус згодна з паняццямі пераходзіць і на яго. Ніхто нікога не будзе гвалтаваць, не будзе і збіваць, але ж чалавек, якому надалі статус апушчанага, ужо не будзе сядзець на роўных. Звычайна адвакаты папярэджваюць сваіх падабаронных наконт пэўных крымінальных паняццяў, якія дзейнічаюць на зоне. Турма той мікрасоцыум, куды немагчыма лезці са сваім звычаем. Калі тая гамафобія дамінуе ў большай частцы беларускага грамадства, то турэмнаму свету то яна ўласцівая яшчэ больш. Гэта выгадна не зэкам, а адміністрацыі і самаму галоўнаму чалавеку ў краіне. Лічыць Дмітрий Каліда, калі вязня асабліва жорстка прэсуюць у турме, яму як нікому патрэбная падтрымка з волі. Звычайныя лісты ад блізкіх, знаёмых і нават незнаёмых людзей перакананы былі асуджаны глыбоцкай калоніі. За час Дзімавага зняволення ў глыбокім яму ані разу не давалі пазваніць, кажа ягоная невеста Наста Палажанка. Наста даўно не чула ягонага голасу, тым больш не бачыла яго. Але тым не менш, штодзённая сувязь існуе на некім рацыянальным узроўні. Абодва штодня пішуць адно аднаму лісты, прычым ад рукі не толькі Дмітрий, але і Наста.
Калі ты пішаш ад рукі, то ты таксама перадаеш частку не толькі сваіх эмоцый, але я магу разумець Дзімін почырк, як ён можа разумець мяне. Калі я спішаюсь, ці калі пішу нервова, хутка, там крыва в косці, яшчэ неяк падобнаму. Тое ж самае ягоныя лісты я магу бачыць па почырку. Ўсё ж такі туркі, то неяк так больш бліжэй да сэрца.
А пра што ён вам піша? Некія адчуванні ці вось?
Ну, безумоўна, гэта ж як размова аб жыцці, заўжды знойдзецца пра што пагаварыць з блізкім табе, родным чалавекам. Так і тут мы абмяркоўваем некія ўспаміны, абмяркоўваем планы на будучыню, таму што я раблю ўсё магчымае, каб ён не заставаўся сам на сам у гэтых сценах, каб ён думаў пра заўтрашні дзень найперш, а не пра сённяшні, што ён бачыць цяпер.
Як вы лічыце, Дзіма той чалавек, які можа пераносіць адзіноцтва, і ці ён такі экстраверт, які ну не можа з бескантактаў та вонкавых?
Ну, цяжка сказаць. Я не несу яго ні да першай групы, ні да другой. Ён проста рэалістычна адносіцца да таго, што адбываецца, і ён імкнецца не то, чтобы вжиться в этой умовы, а либо заменить свое ставление до их. И он больше читает, и он больше молится, и он больше пишет листов. То ли мы уже кажем про глыбоцкую колонию, там вельми специфично, где люди часто сидят пол своего життя. И в принципе, конечно же, кажется, что подумать, это не самый хороший вариант, что он сидит там один. Потому что, ну, часто не обере страх задуматься, и какие там могут быть люди. Безумовно, люди бывают разные. Але, ну, конечно, самого там радикального варианта, принамсі, я, конечно, побаивалась, бо это зусім. И я... Ён разумее, я разумею, што это трэба ператрываць.
Сказала Наста Палажанка.
З ёй гутрала наша корэспандэнтка Алена Струве. Я нагадаю, што перадача «Свабода ў турмах» ёсць не толькі ў нашым эфіры, але і на сайце свабода.org. І напрыканцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Сёння гучыць гурт «Зет». Песня «Нормально». На гэтым я, Алексей Знаткевич, развітуюся з вами. Не губляйце свабоды.
Зимою есть летние запасы.
за что все надзвичай добро. И треба веселей на свет глядеть. Недобро вось коли укусить кобра, альбо коли медведь загрызеть. Ты. А в Богу ли все надзвичай добро?